Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Momčilo Gvozdjošević i sa vama sam, kao i svaku četvrtka u ovo vreme. Tema naše, emisije današnje je onkologija. Jedan neobičan medicinski pojam koji je nekome poznat, nekome nije. A da bismo se približili toj disciplini i načinu na koji se ona izvodi, pozvali smo u goste docenta Srđana Nikolića, koji je rukovodilac onkološke hirurgije na Institutu za onkologiju Srbije u Beogradu. Dobro jutro, docent Nikolić.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pa evo, na vama je sada da nam približite onkologiju kao jednu značajnu i dramatičnu medicinsku disciplinu koja se bavi malignim bolestima. Vi ste rukovodilac, da ne kažem načelnik, onako nekako zvuči kad se kaže načelnik službeno, klinike koja se bavi hirurškim lečenjem, pedagoškim poslom takođe, jer imate specijalizante koji će jednog dana, možda neko od njih,
naslediti
vas, zameniti na tom mestu, i naravno i studente koji prisustvuju ponekad vašim operacijama. Ja bih hteo da nam vi u neku ruku kažete šta je to onkologija, šta je hiruška onkologija.
Pa mislim da ste dali odličan uvod za ovu emisiju tako što ste onkologiju definisali kao značajnu i dramatičnu granu medicine. Značajna je zbog toga što je broj obolelih ljudi od malignih bolesti u značajnom porastu. Ono što je dobro u svetu, što taj broj obolelih ljudi u svetu prati broj veliki izlečenih ljudi u svetu. Nažalost, u Srbiji nije tako. Povećava se broj obolelih, ali se broj izlečenih ne povećava. Razni su razlozi za sve to, ali smo na putu da i mi počnemo da lečimo sve veći i veći broj ljudi. Zašto je značajno? Vi ako pogledate statistiku, nekada su kardiovaskularne bolesti bile vodeći uzrok smrti ljudi, vodeći uzrok oboljevanja. U ovom trenutku onkologija, odnosno maligne bolesti, su prevazišle oboljevanje i umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Neki radovi i studije pokazuju da kada bismo dovoljno dugo živeli, svaki čovjek bi dobio malignu bolest. A statistika je poražavajuća. Ako pogledamo karcinom dojke, jedna jako česta bolest, jedan od četiri najčešće karcinoma, statistika kaže da će sigurno svaka deveta žena na svetu dobiti karcinom dojke. To su neviđeni brojevi. Ono što je dobro, što je onkologija nauka u koju se mnogo ulaže, koja se neverovatno brzo razvija, pa tako da neće svaka ta deveta žena na svetu sigurno umreti od karcinoma dojke. Već postoji nada i način i mogućnost da se ti ljudi izleče. Prevencija, koja je jedan od velikih faktora onkologije, nam omogućava da ukoliko na vreme otkrijemo bilo koju malignu bolest, da ti ljudi imaju šansu za izlečenje.
Pa da kažem, docent Nikolić, to što ste vi rekli u neku ruku sugeriše da zajednica mora da ulaže u prevenciju, da je, razume se, problem za jednu zajednicu državnu ili veću, na primjer, za kontinent, jeste uvek problem novca, a pogotovo za neku sredinu koja je siromašna. E sada, kako prevazići to, da li je u pitanju jedan od načina dobra organizacija? Kako ste vi organizovali to da tim preventivnim pregledima sprečite pojavu?
Tako je, tu ste potpuno u pravu. Ozbiljne zemlje na svetu su izračunale da $1 uložen u prevenciju štedi $1000 u lečenju. Jer je bolje da se plati jedna mamografija koja košta 20, 30, 50 dolara u svetu, nego skupi lek u završnoj fazi bolesti koji košta po par desetina hiljada dolara. Mi smo tercijalna ustanova i kod nas dolaze pacijenti koji su već dijagnostikovani najčešće, ali mi se trudimo da kroz našu ambulantnu polikliničku službu, mi dnevno imamo skoro 10-15 ambulanti u kojima rade hirurzi, hemioterapeuti, radiolozi, pregledamo pacijente. Da, šta bi trebalo? Trebalo bi tu prevenciju smisliti na nivo primarne zdravstvene zaštite, znači na domove zdravlja. Moje lično mišljenje je da bi osiguravajuće kuće i osiguranja bili pravi put da pacijente nateramo da se pregledaju. Jer ako vi ne možete sebe da osigurate, ako ne možete da platite to osiguranje dok niste napravili određenu bateriju pregleda, samim tim natrali bi ljude da odlaze na kolonoskopije, mamografije, na ginekološke preglede. To su pregledi koji nisu, da kažem, zahtevni. Dešavaju se jednom u godini ili u više godina. Vi na kolonoskopiju ne idete svake godine. Ide se jednom u 10 godina. A jedan kolonoskopski pregled i otkriće jednog polipa, jednostavna intervencija odstranjenja tog polipa vam sigurno spase glavu za 10 godina.
A čekajte, ovako sada postavimo stvari. To je jasno. Međutim, sada hajde da se podsjetimo šta je bilo juče na svim nacionalnim televizijama kada se govorilo i diskutovalo o zdravlju. Vi imate sve i svašta, imate neverovatne predloge, neverovatne tvrdnje, lekovi koji leče sve. Slušajte, a nemate to o čemu vi govorite da se probudi svest i da ljude shvate ako se otkrije maligna, smrtonosna bolest na vreme, to što vi ističete.
Ta bolest izleči onda.
Ta bolest izleči. Pa gde je tu sad izlaz?
Pa da vam kažem, mislim da medijski to mora da bude mnogo bolje pokriveno. Prostor u medijima je mnogo više dat ljudima koji se bave sporednim stvarima nego stvarima koji su ključne za ljude. Vi imate više emisija o tome da li je neko imao svadbu ili nije imao svadbu nego samo pregledu žena. A samo pregled žena koji se dešava jednom u mjesec dana, toj ženi spase život, sačuva tu porodicu. Tako da kažem, celo društvo je odgovorno za situaciju kod nas u zdravstvu i celo društvo je odgovorno i ima odgovornost da se to popravi. Počevo preko nas lekara, preko medija, preko politike. Svaki segment društva može da doprinese da budemo zdravije društvo.
U stvari, društvo sebe potkopava zato što ne poštuje ono što ste joj rekli, uloženi dolar.
Tako je, u prevenciju štedi hiljade dolara u lečenju.
Što znači da, tako je.
Mi to pokušavamo da objasnimo, ali kako da vam kažem, kao i u mnogim sferama društva, struka se ponekada sluša na posljednjem mestu. Svi se za malignu bolest zainteresuju kada oni ili neko od njihovih oboli. Nažalost, prevencija i u tim stvarima treba da postoji. Da se unapred razmišlja, da se unapred pravi politika i da se unapred pravi prognoza kako jedno zdravstvo treba da se razvija.
Pa dobro, evo da uzmemo jedan primer koji je poučan i koji je ovako prilično zgodan da ilustruje to o čemu mi govorimo. Uzmimo karcinom dojke. Vi operišete na stotine tih karcinoma.
Hiljade.
Na hiljade. Jel, i vaši saradnici. I sada u tom mnoštvu vi imate nešto što vas obraduje i kažete posle operacije porodici, ne brinite ništa, ovo je otkriveno na vreme, ovo je skoro, nećete naravno reći da garantuje, ali to je...
Mi kažemo,
skoro.
Uz malo sreće vi ste izlečeni. Čovjek uvijek mora da ima sreće.
Sada recite nam, kako vi imate i razne udruženja, službe koji vas konsultuju, kako to ide, koje su pravila kod vas u kući za... taj pregled, screening dojke, na koje vreme, kad prvi put, kad posljednji put?
Nema posljednjeg puta, da vam kažem, ali prvi put postoji. Mi savjetujemo da žene počnu od nekih 30-ih, 40-ih godina da redovno idu kod lekara i da se pregledaju, kao za sve stvari, kao za ginekološke probleme, tako i za probleme vezane za dojku. Pregled dojke je veoma jednostavan pregled. Sastoji se od palpacije i najčešće u tim početnim, da kažem, fazama pregleda pacijentkinja odlazi na pregled kod svog lekara, gdje je lekar pregleda, objasni kako treba da radi samo preglede, što je veoma značajno. Englezi su u studiji pokazali da žena koja redovno radi samo preglede mnogo ranije otkrije promjenu u dojci nego lekar koji za to nije edukovan. To vam pokazuje kolika je važnost samo pregleda i da se mi sami bavimo sobom i svojim zdravljem. kako vreme odmiče, kako se godine povećavaju, znači u određeno vremensko periodu pacijentkinje trebaju da rade ultrazvuk dojki, trebaju da rade mamografiju dojki, mamografija predstavlja zlatni standard, ona se ranije radila na 6 meseci, pa su ljudi u velikim studijama zaključili da je potpuno dovoljno na godinu, odnosno čak i na godinu i po dana ukoliko se ne postoji patološkog substrata i na taj način vi možete da otkrijete malignu bolest, da kažemo, još u premalignoj fazi. Ona ima neke svoje znakove, radiografske i tako dalje, gde vi jednostavnom hiruškom intervencijom, koja je čak kozmetski vrlo zadovoljavajuća, odstranite tu promenu i sprečite da se razvije u neki mnogo ozbiljniji tumor, u neki mnogo ozbiljniji karcinom. To omogućava da kod nas sve veći broj žena napušta našu bolnicu nenarušenog telesnog integriteta. Po tim podrazumevam da ne odstranjujemo dojku, znači ne radimo tu operaciju mastektomiju. Ta operacija jeste zlatni standard odstranjenja dojki, mnogo pomaže ženama, ali istovremeno deluje i psihički na žene, jer vi znate da je dojka jedan od glavnih simbola ženstvenosti, tako da dosta poremeti dalji psihički život tih naših pacijentkinja.
Dobro.
Zahvaljujući, znači, na vreme otkrivanju svega vi možete da uradite dovoljno radikalnu operaciju, da izlečite pacijenta i da ona ode kozmetski veoma zadovoljno.
Ali dobro, ajte sada da pogledamo to u redu Beograd, taj centralni deo Srbije, mnogo lekara, mnogo bolnica, ali ako odemo na rubove zemlje i ukoliko prođemo kroz neke delove koje se računaju, ajde, nije lepo da se kaže neka beda i sve to, ali siromaštvo.
Ruralni delovi.
Pa ajde da kažemo i tako, gde nema protoka informacije. Kako će jedna žena o koja jedva sastavlja kraj sa krajem, koja ima struju, nema struju, ima vodu, nema vodu, kako će ona da prati to što vi predlažete, da kaže, aha, meni je sada vreme da uradim taj pregled dojke, screening, taj mamografiju, na primjer. Kako to olakšati i kako olakšati pristup tim ljudima koji su daleko od Beograda i daleko od centralne Srbije?
Pa da vam kažem, sad su bili napravljena par pilot, da kažem, projekata za karcinom debelog creva, mislim da i za karcinom grlića materice, gde su domovi zdravlja slali pozive ljudima da dođu.
To je sjajna stvar.
To je jedno od rešenja. U Japanu vi imate, kad napunite 50 godina, pošto je Japan zemlja s najvećim brojem karcinoma želuca, vi dobijete poziv od vaše osiguravajuće kuće, od doma zdravlja, da morate se javiti na gastroskopiju. Možda je to rešenje za naše pacijente. Znači, da država ih podseća, da ih država tera da se pregledaju. Da ako bi svaki pacijent u određenom periodu dobio poziv i rekao imate zakazano u vašem domu zdravlja, vašoj ambulanti, pregled, taj, javite se u toliko i toliko sati, odaziv bi bio veliki. Odaziv bi bio veliki. Vi morate naterati ljude da misle o sebi, da misle o svojoj bolesti.
Pa to bi se smanjila smrtnost kad vi pravite svakako, statistiku.
Svakako, to bi uticalo da se smrtnost drastično smanji kod pacijenata, jer nije isto kad vi otkrijete bilo koju malignu bolest u prvom stadijumu i kada je otkrijete u četvrtom stadijumu bolesti. U prvom stadijumu bolesti mi govorimo o izlečenju, a u četvrtom stadijumu bolesti govorimo o preživljavanju. Tako da je jako važno da pacijenti iz grupe preživljavanja prebacimo u grupu izlečenih ljudi. Ti ljudi mogu da imaju normalne porodice, normalni život da obavljaju, da provedu jedan normalan, aktivan socijalni život.
U stvari, to je način da se postave vrata, neprobojna granica na putu za tragediju.
Tako je.
A koja je potpuno izvesna. Ukoliko je, recimo, taj četvrti stadiju kada vi ne možete...
Uopšte, tu se ne postavlja dilema kako će se to završiti. Nego samo se postavlja pitanje kad će se završiti. A uopšte nema dileme kako će se završiti.
Dobro, doktor Nikolić, ovo je sada... Nismo baš morali da ovoj deo emisije ovako strašno, ali jeste tako i to možda i treba da se čuje. I zato ja vama predlažem da mi napravimo jednu pauzu pa da vidimo nešto lakše da smislimo.
Thank you. call me all the time.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a sa nama je docent Srđan Nikolić, koji je načelnik onkološke hirurgije na Institutu za onkologiju u Beogradu i koji nam pomaže da razumemo probleme sa kojima je suočen institut, odnosno njegova ekipa hirurga, tokom lečenja malignih bolesti. Dr. Nikolić, mi smo zaključili da se tragedija malignih bolesti može svesti na minimum ukoliko se one otkriju na vreme, a da bi se otkrili na vreme potreban je takozvani screening.
Screening, tako je.
E sada, bilo bi ovako korisno, bar ja tako mislim, da naši slušalci čuju kako izgleda onkološka hirurga organizacija. Šta vi kao klinika, čime se vi bavite u stvari? Dobro, ajde za dojku smo čuli. Da li vi operišete maligne te tvorevine i na drugim delovima tela ili ste to prepustili nekim drugim klinikom? Kako to ide kod vas?
Pa da vam kažem, onkološki institut je najstarija i bez ikakve skromnosti mogu reći najbolja onkološka ustanova u Srbiji. Svi noviteti koji se dešavaju u onkologiji u svetu prvo se u Srbiji primene na Onkološkom institutu. Na Onkološkom institutu radi ogroman broj nastavnika na fakultetu, doktora nauka, ljudi koji imaju magisterijume i oni se trude da svojim radom u institutu implementiraju sve što je u ovom trenutku novo u svetu i što se može u Srbiji implementirati, naravno shodno našim uslovima i mogućnostima. Onkološki institut se sastoji iz tri velika dela. Jedan deo je hirurgija, jedan deo je klinika za radioterapiju i jedan deo je klinika za medikalnu onkologiju. Pored toga, obzirom smo mi nacionalna institucija, mi imamo i naučno-istraživački sektor koji se bavi naukom onkologiji, implementiranjem novih nauka, pisanjem radova i tako dalje, razvijanjem tog dela nauke. Ali da se vratim na ovaj praktični deo instituta. Svakog dana na Institutu za onkologiju i radiologiju radi pre i posle podne skoro po 10 ambulanti u kojoj rade stručnjaci različitog profila, hirurzi, medikalni onkolozi, radioterapeuti. Postoji specijalna ambulanta za bol koja se bavi problemom bola kod onkoloških bolesnika koji uopšte nije mali. Oni selektuju pacijente za lečenja i te pacijente prezentuju konzilijumu. I tu dolazimo do najvažnije stvari za jednu onkološku ustanovu, a to je multidisciplinarni rad, odnosno taj konzilijarni rad. O svakom bolesniku na početku i na kraju njegovog lečenja ne odlučuje sam jedan doktor. Znači, ne odlučujem ni ja kao hirurg, ne odlučuje ni radioterapeut, ne odlučuje ni hemioterapeut. Mi zajedno sednemo i tog bolesnika pregleda najmanje 3 do 4 doktora. Na taj način mi uskladimo naša mišljenja, svako da najbolje iz svoje oblasti, svoje struke i donesemo predlog za lečenje tog pacijenta. Ukoliko sad, pošto sam ja hirurg, donese predlog da se pacijent treba hirurški tretirati, on se prima na kliniku za onkološku hirurgiju i tu se dalje njime bave hirurzi određene specijalnosti. Klinika za onkološku hirurgiju predstavlja jedan od vodećih delova našeg instituta i mi se bavimo raznovrsnom patologijom tu. Bavimo se patologijom dojke, endokrinom hirurgijom sa predominantnom bolesti štitne žlezde, bavimo se kompletnom digestivnom hirurgijom, karcinomima želuca, pankreasa, debelog creva, tumorima peritoneuma, lečenjem metastatske bolesti, bavimo se sarkomima, bavimo se ginekološkom hirurgijom, bavimo se torakalnom hirurgijom, bavimo se, da kažem, hirurgijom tumora kože, melanoma i ostalih tumora kože. U sve to mi imamo ekipu rekonstruktivnih hirurga koja se trudi da kod pacijenata kod koji se naprave velike mutilantne hiruške operacije, to sve vrate u neki pristojan kozmetski funkcionalni efekat. Bavimo se posebno hirurgijom jetre, gde smo vodeća institucija u Srbiji. Mi uradimo otprilike operacija na jetri koliko uradi cela Srbija zajedno. Ovaj, do sada imam urađenih preko 2,5-3 hiljade samo resekcija tumora jetre i tu smo čak uveli neke nove metode koje se isključivo rade na našem institutu. Naša hirurgija u suštini, zahvaljujući svim dosadašnjim rukovodiocima hirurgije, počevo od profesora Save Simića koji je osnivač naše hirurgije pre nekih 60-ak i više godina, pa zaključno sa profesorom Đodićem i sada doktorom Ivanom Markovićem, ranije sa mnom, se trudimo da svaki tu lestvicu naše stručnosti podignemo svaki put za po jedan ili dva stepenika više. Svaki od nas se trudio da uvede neke novitete i nadamo se da će neki novi ljudi koji nas naslede jednoga dana i oni nastaviti tu neku politiku razvoja i unapređenja naše hirurgije.
Pa dobro, da li ja sad da vas pitam nešto što možda, da znam, da li ćete vi odgovoriti na to ili ćete izbeći odgovor? Što se može očekivati?
Pa vi ste hirurg, vi znate da mi hirurzi retko kad izbjegnemo odgovore.
Čekaj da vas pitam ja ovako, da li vi mislite, u svo uvažavanje vašeg instituta, te kapacitete, to je ogromna zgrada, veliki broj hirurga, to su sve pametne glave, ne možete da radite nešto 34 godina, a da ne radite odlično to. Da li vi mislite da je dovoljan jedan onkološki institut za 2,5 miliona ljudi u Beogradu?
Ne. Ne, zato se mi trudimo i šaljemo naše lekare po ostalim klinikama u i kliničkim centrima u Beogradu. Mi smo se u dogovoru sa rukovodiocima drugih kliničkih centara, Kliničkog centra Srbije, Bežanijske kose, Dragiše Mišić bolnice, dogovorili, pa njima šaljemo kadar koji ih hvali. To je najčešće kadar u smislu hemioterapeuta, radioterapeuta, da oni obrazuju svoje konzilijume. Znate, jel, ogroman broj bolesnika gravitira u Onkološkom institutu i to je onda ljudi kažu postoje lista čekanja i tako dalje. Mi nemamo fizičke kapacitete da možemo to da uradimo sve. Ova zgrada u kojoj se trenutno nalazi Institut za onkologiju i radiologiju je napravljena pre skoro 100 godina. Znate, koja je napravio kralj Aleksandar, to je zgrada koja je napravljena za tadašnje kapacitete Beograda, za tadašnji broj oboleli, za tadašnje načine lečenja. To je sve odavno prevaziđeno. Profesor Đodić je uspeo svojim zalaganjem da napravimo takozvanu onkologiju 2. To je dodatak institutu u koji su smešteni novi aparati za radioterapiju, što je značajno olakšalo taj vid lečenja. U razgovorima sa profesorkom Grujičić vidim da sada postoje planovi da se zida kompletno novi onkološki institut, što mislim da je jedino rešenje da se unapredi onkologija.
Pa došli ste dotle da odgovorite na pitanje.
Vidite da sam ipak odgovorio.
Pa jeste, malo ste išli okolo naokolo i došli ste na kraju. Pa čekajte, očigledno je da je potreban, pa mnogo je ljudi za jedan institut, potrebno je više instituta onkoloških, više ljudi, više opreme, jer ono kod vas, oni redovi, one gužve, to je ovako, ja sad neću da nešto kažem što je ružno, a ima mnogo toga ružno, pa ne možete pustiti, to su ljudi koji su teško bolesni. Nije red, oni čekaju tako dugo.
Naravno.
Pa, mislim, to je ponižavajuće.
Potpuno ste u pravu, ali kažem, prvo vidite lokacija, te zgrade se nalaze u samom centru grada, saobraćaj, parking je okolo, težak, sve. Mi smo radili, davno je rađeno neko istraživanje i brojanje, skoro 10.000 ljudi u toku dana uđe i izađe iz one zgrade. Što pacijenata, što rodbine, što ljudi koji donose opremu, snabdevače i tako dalje. Znači, onkološki institut je davno prevazišao svoje kapacitete.
Tako je.
To je broj obolelih i potrebe onkologije su davno prevazišle svoje kapacitete. I mislim da je jedna od veoma urgentnih stvari kojima treba se pozabave ljudi koji se bave zdravstvenom politikom, pravljanje jedne nove, moderne zgrade, izmeštene negde iz centra grada, gde će biti tako dostupna je sa velikim parking mestima, gde će pacijenti moći da dođu, što će poboljšati i komfor lečenja tih pacijenata. Znate kako, mi se trudimo da u uslovima koji postoje tim pacijentima pružimo najbolju stručnu negu, ali istovremeno i najbolju ljudsku negu. Ako pogledate, veliki deo onkološkog instituta čini, da kažem, srednji kadar medicinske sestre i tehničari. To su ljudi i žene koji zaslužuju Nobelovu nagradu.
Absolutno.
Oni rade najteži deo posla.
Tako je.
Vi ste bili hirurg, lekar, vi prođete i kažete ovog pacijenta previti, ovom pacijentu ovo, sve ostalo preuzmu ti ljudi. Oni toliko rade težak posao sa toliko teškim bolesnicima, ali sa toliko ljubavi. Ja kad bih vam pokazao knjigu Utisak, kako ju napišu bolesnici koji odu kod nas, pa to o tome mogu se napišu romani, o hvalospevima prema osoblju koje radi na Onkološkom institutu. Mi se trudimo da ljudski pomognemo koliko možemo. Mi ne možemo uticati na prostor, ne možemo uticati na kvalitet hrane, ali možemo da utičemo na stručnost i na ljudskost prema pacijentima.
Ali možemo svi zajedno da napravimo jedan pritisak koji je naravno u suštini humani pritisak na celo društvo, odnosno na one koji su na čelu tog društva, koji vodi to društvo, da se postigne to o čemu vi govorite, ali ne na jednom mestu, nego na više mesta. Pa imate ti instituti za maligne bolesti, pa u Parizu imate 4-5 okolo. Pa zašto ne bi Beograd mogao da ima 2-3 takva instituta? To je ogroman grad. Pa ne mogu ljudi da jedan preko drugi stoje jedni drugima na glavama čekajući ujutru kad ona vaš prijemni tamo, pa to je strašno.
Jest, potpuno ste u pravu. Vi u Srbiji imate Beograd kao specijalizovan onkološki institut, imate u Novom Sadu Kamenica takođe kao specijalizovani onkološki institut, ali i to je malo. Znači, mi ne možemo da pokrijemo sve što se u Srbiji dešava.
I ja mislim da je u suštini ova poruka, recimo sad iz ovog o čemu mi govorimo, jeste da, ukoliko nas slušaju ljudi koji imaju moć odlučivanja, da to drže u glavi i da urade sve što mogu da ta vaša ideja i profesorke Grujičić da se postavi kamen temeljac za novi institut bilo gde u Beogradu, ali nikako
u centru grada.
U centru grada, pogotovo preko puta jedne ogromne klinike u kojoj se leče deca i gde je od 8 do 11 sati ludnica.
Tako je. Tako
ne može da se prođe, čeka se po 10 minuta zato što imate ljudi koji se parkiraju potpuno bezočno i bezobzirno i čita novine okolivo, čekajući da taj njegov koga je dovezo da se vrati s posla.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ever since you said goodbye, RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je docent Srđan Nikolić, koji rukovodi onkološkom hirurgijom na Institutu za onkologiju Republike Srbije. Docent Nikolić, ja bih hteo da vas zapitam nešto što je, ajde da kažem, više lična stvar nego ove celog vaše tog pogona kliničkog, hiruškog. Da li ste vi napravili neki iskus, stvari ja znam da ga jeste pohoćio tada god, jedan iskorak od toga da rutinu u kojoj živite, jer vi operišete stotinama puta i stotina vrsta patologije tokom samo jednog meseca, a to je na hiljade tokom jedne godine. Da li ste vi malo iskoračili, da li se vi bavite nečim što se možda smatra ekscentričnim postupkom ili potpuno novim postupkom ili neproverenim postupkom? Znam da, zašto da se to pita, zato što sam došao do vaše knjige, monografije koje ste uradili i publikovali ove godine zajedno sa doktorkom Santrč, koja je
i još nizom autora.
Na anesteziji vaših mlađih saradnika, da. To je, ali da ih ne pominjem sve, ne znam tačno koji su, pa ne, da. Ne napravim neku nepravdu za nekoga. I tu se radi o jednoj neverovatnoj stvari koja meni, na primjer, ja pratim što se događa u medicini, nije bila poznata. A to je da ste vi u stvari pokušali da rešite problem trovanja tela koje je izloženo hemioterapiji zbog malignih bolesti, drugim rečima lečenjem, citostaticima koji da bi, recimo, uništili neki problem koji postoji, maligni problem u dojci ili nekom drugom delu, mora da natopi tim citostatikom celo telo. I vi ste pokušali da rešite to. Hoćete da nam kažete kako ste vi to pokušali?
Pa mi smo pokušali u stvari da primenimo ono što je i svet otkrio. Velika problematika je toga, pogotovo ako govorimo, na primjer, o sarkomima, to su tumori mekih tkiva kod ljudi. Oni se najčešće javljaju na ekstremitetima, na rukama i na nogama. To su vrlo agresivni tumori prema mišićima, okolo prema krvnim sudovima i najčešće se, kada se pacijenti jave, ti tumori već ne mogu da se odstrane i jedina vrsta operacije koju vi možete primeniti je amputacija. Ljudi su u svetu razmišljali na koji način bi mogli da unište te tumore, odnosno da urade neku hirurgiju, da pomognu tim ljudima da ne dođe do amputacije. Smišljena je jedna metoda koja se zove lokoregionalna perfuzija, odnosno izolovana perfuzija, u ovom slučaju govorimo o ekstremitetima, zagrejanim citostatikom.
Šta je to perfuzija, da date terminološki?
Perfuzija je to da mi kroz jedan ekstremitet izolujemo ga od
ruku
tela.
Ili nogu,
ruku ili nogu, u ovom slučaju, da se može sprovoditi kod jetre, što mi također radimo. Propusti se samo kroz taj organ određena količina leka. U takvim slučajima vi možete da date mnogo veću količinu leka, nekada i po 10-20 puta nego što ljudsko telo može da podnese.
A kako to uspevate?
Uspevamo jednim složenim hiruškim zahvatom, gde tokom operacije mi izolujemo taj organ izolujemo organ i prebacimo ga na ekstrakorporalni krvotok, odnosno krvotok van tela. Mašina,
ovo što je kao transplantacija srca,
kao transplantacija srca ili jetre, jeste tako. Znači, to je mašina koja propušta krv, na primjer, kroz nogu. Tu propušta krv i rastvore neke specijalne kroz nogu, koji su zagrejani. Temperatura igra značajnu ulogu, zato što su ljudi u svojim istraživanjima zaključili da temperatura ima dvojako dejstvo. Prvo, deluje na samu malignu ćeliju i omogućava da zid te maligne ćelije postane propustljiv za lek. Druga stvar, deluje i na lek koji dajemo pacijentu, na taj citostatik, i zaključeno je da temperatura povećava ubojito dejstvo leka, da kažemo ovako najnarodskim jezikom. Što znači da vi imate dvojako dejstvo, prvo imate lek koji postaje mnogo ubojitiji, a drugo imate malignu ćeliju koja postaje mnogo osjetljivija. Ta procedura je veoma složena procedura, zahteva kombinaciju onkološke hirurgije, zahteva kombinaciju vaskularne hirurgije, da kažem jednim delom te, po znacima navoda, i ortopedske hirurgije, zahteva prisustvo hemioterapeuta u operacionoj sali, perfuzionista u operacionoj sali, ali vi kada uradite takvu neku proceduru i kada propustite citostatik kroz ekstremitet, od 100 ljudi kojima biste morali da amputirate nogu, kod 80 ne morate.
Znači, to je odlična stvar.
To je odlična stvar, primenjuje se i kod odraslih ljudi, može se primenjivati i kod dece i sve veći i veći broj pacijenata dolazi kod nas.
A da vas pitam nešto, izvinite, kad ste pomenuli sve to, što ja odmah sada zamišljam da tu mora da bude četa ljudi, tu bude, sigurno imate preko 10-15 ljudi okolo.
Tako je, tako je.
Pa to je zahvat, pazite, ekstra korporal, ja samo kad čujem ekstra korporalna cirkulacija, slušajte, vi u stvari cirkulaciju njegovog tela premestite.
U ovom slučaju cirkulacija ekstremiteta, ali u slučaju kada radimo jetru, prebacimo
se
na aparat koji obavlja tu funkciju za pacijenta.
I on tu cirku obavlja i limfa i krv i sve to, a ovo ostane pošteđeno i telo
ostane
uživa.
Ostane pošteđeno,
nema
tako je.
Nema citostatika u njemu.
I vi nemate to sistemsko dejstvo citostatika, znači ne deluje na ostale organe, jer svaki lek koliko god ima svoje prednosti ima i svoje štete. Vi ste štetu za preostali deo organizma minimalizovali, a maksimalno imate pozitivan efekat na tumor. Taka procedura se može sprovoditi i kod jetre. Znači, jetra je jedno mesto koje je najčešće zahvaćeno metastazama, bilo iz digestivnog sistema, znači iz abdomena, bilo iz drugih da kažem, delova tela. 80% ljudi koji imaju karcinom debelog creva će dobiti metastaze u jetri. One se leče na različite načine. Mi te pacijente operišemo, skidamo delove jetre i tako dalje, ali u jednom trenutku dolazi do situacije kada više nemate gde. Kada je cela jetra zahvaćena metastazama i ukoliko je bolest koncentrisana samo u jetri, ukoliko su ti pacijenti u dobroj kondiciji, postoji specijalna metoda, to je izolovana perfuzija jetre, gde vi jetru kao organ izdvojite iz celog organizma. I opet date veliku količinu.
Jeste nju ubacili u ekstrakorporalnu?
Da, da, i ubacite pa ogromnu količinu citostatika koji prođe direktno kroz jetru. To bolest uspori značajno, tako da vi, ako statistike, sad moramo nekada se citirati statistiku, ljudi koji imaju neresektabilnu bolest u jetri, prosječno preživljavanje 3 meseca. Ovom metodom vi dobijate godinu i po, 2 dana života za te pacijente, veoma komfornog života. Tako da kažem, mi se trudimo da na klinici za onkološku hirurgiju stalno pravimo neke korake napred, stalno da pravimo iskorake koji će omogućiti bolje lečenje pacijentima.
Pa slušajte, to je, pa če, kakvi su rezultati? Je li to novo? Kad ste to počeli da radite?
Pa mi to radimo unazad par godina. Rezultati su, da kažem, odlični. Veliki broj pacijenata pokaže, kod velikog broja pacijenata se pokaže, to nama je najveći uspeh, kad nekome ne moramo da putiramo ruku ili nogu.
Hvala Bogu.
To ne samo da je naš uspeh, to je uspeh za celo društvo, za celu zajednicu, taj čovjek se funkcionalno vraća, može sutra se bavi svojim poslom, može da ide na posao, da vodi dete u školu. Tako da, to je jedan od noviteta koje mi radimo. Jedan od drugih noviteta je, da kažemo, peritonalna hirurgija.
Dobro. Čekajte, samo da se terminološki, zato i kad kažete peritonalna hirurgija, to za nacion znači ne znači ništa. Šta je to peritonov, šta je to peritonov?
Pa peritonov je u suštini, ne u suštini, nego peritonov je u stvari trbušna maramica.
Dobro.
Mnogo ljudi priča o trbušnoj maramici i ne zna da je trbušna maramica drugi po veličini organ u ljudskom telu. Prvi je organ koža, drugi organ je ta trbušna maramica.
Ona oblaže šta unutrašnje
trbuha? Ona oblaže zidove trbuha i oblaže sve organe koji se nalaze u trbuhu. Pardon. Sve organe koji se nalaze u trbuhu. I vi kada pogledate tumori, karcinom, on ima neka tri svoja načina širenja. Jedan način širenja je da se širi limfom, pa onda imate zahvaćene limfne čvorove. Drugi način se širi putem krvi, pa onda imate metastaze koje se nalaze jetri, plućima, mozgu, drugim organima. I imate to lokalno širenje tumora, kada se ćelije tumora otkidaju od tog glavnog tumora, plutaju kroz tečnost koja se nalazi u našem stomaku i implantiraju, odnosno usade se u tu trbušnu maramicu. Ona je jako pogodna za, da kažem, implantiranje, odnosno za rasejavanje bolesti. Ranije su pacijenti koji imaju tu karcinozu peritoneuma smatrani terminalnim stadijom bolesti i niko nije preživeo 2 meseca. Takvo stanje. Mi smo uveli novu metodu na našem institutu, a profesor Kecmanović, poznati naš hirurg sa prve hiruške klinike, uveo tu metodu na prvoj hiruškoj klinici. Tako da smo trenutno mi 2 jedina centra koji se bave tom hirurgijom. Pošto se mi već tim bavimo skoro 10 godina, već izlaze generacije hirurga koje su to naučile, pa polako se pojavljaju i u Novom Sadu, pa se polako pojavljaju u drugim centrima. To je hirurgija takozvana, naziva se citoreduktivna hirurgija. To je hirurgija gde vi odstranite sve što vidite da je zahvaćeno maligno bolešću u trbuhu, a onda taj isti trbuh isperete citostatikom. Tim zagrejanim citostatikom. Zašto je to dobro?
Ako vi u stvari vodite telo kao da ima neki grip, dobije temperaturu, jel da?
Tako je. Mi u stvari okupamo organe. Ajde, to je možda najbolje da ljudi shvate šta se radi. Mi okupamo organe u trbuhu sa citostatikom. Zašto mi to radimo? Mi to radimo zbog toga što, naravno, mi otklonimo sve što vidimo, ali karcinom je bolest koja se nalazi na ćelijskom nivou. Kada čovjek ima te tumore implantirane u trbušnu maramicu u trbuhu i ako mu date hemioterapiju kroz venu, što je klasičan put hemioterapije, citostatik dok prođe sve barijere u organizmu i tako dalje, on prodire u taj tumor samo 1 do 2 ćelijska reda. Što složit ćete se ništa ako imate tumor veličine 10 cm koji se nalazi implantiran.
Da.
Vi biste morali dati enormnu količinu citostatika da biste to uništili. To tako reći ne može da preživi pacijent.
Umro, pa da.
Kada vi otklonite sve i kada citostatik dovedete u direktan kontakt sa malignim tumorom, on penetrira preko 2,5-3 mm. Tako da mi se trudimo da hirurgijom, to su ekstremno složene hiruške intervencije, zahtevaju veoma dobre hiruško-anesteziološke timove. To su operacije koje traju 6, 7, 8, 10, 12 sati, gde vi ostranite celu trbušnu maramicu, ostranite delove debelog creva, pankreasa, slezine, jetre, matericu, jajnike i tako dalje. To su jako zahtevne hiruške intervencije, znači morate imati fenomenalnu anesteziju koja vas prati. Onda još 2 sata tim zagrejanim citostatikom, pošto i tu toplota deluje kao i kod ovih drugih stvari, ispiramo trbuh. I ako se vratimo na početak našeg razgovora da pacijenti koji imaju karcinozu peritoneuma niko ne preživi 2 meseca, kod pacijenata kod kojih mi uspemo da uradimo ovakvu vrstu hirurgije, vi imate 60% petogodišnje preživljavanje.
Pa čekajte, to je neverovatno.
To su stvarno neverovatni rezultati.
Toliko skoči za 60%.
Tako je. To su stvarno neverovatni rezultati, ali ti neverovatni rezultati zahtevaju ekstremno iskusne hiruške timove. Mi takav tim imamo na Onkološkom institutu. Ekstremno iskusne anesteziološke timove, takođe takav tim imamo kod nas na institutu. Ljude koji te pacijente prate u intenzivnoj nezi posle toga, jer neko 12 sati samo da je spavao pa ga treba oporaviti, a kamoli da je imao ozbiljnu hirušku intervenciju. Brojne komplikacije naravno prate tako zahtevne hiruške procedure, vezane samo za hirurgiju, vezane i za hemioterapiju, pa na kraju i udružene, ali rezultat je, da kažem, veoma, veoma ohrabrujući i to nas nagoni da nastavljamo sa tim procedurama i da to radimo. U početku smo nailazili na otpore, moram da vam kažem. Uvek ljudi koji se nekom procedurom ne bave ili nisu vični da izvedu su protivnici toga.
A onaj Nikolić izmišlja to nešto, je li
da? Ljudi izmišljaju, da. Ali onda vremenom su ljudi prihvatili, mi smo odlazili, držali predavanje i tako dalje, ljudi su odlazili i prihvatali ta naša razmišljanja i profesora Kecmanovića i moja i sad već ljudi koji su u našim timovima ozbiljnih doktora. Tako da sada, apsolutno, na primjer, za karcinome jajnika, za karcinome debelog creva, za neke druge vrste karcinoma koji se nalaze u abdomenu, kod uznapredovalih stadijuma, to je metoda izbora. To je metoda izbora i skoro svi pacijenti bi trebalo tako da se leče.
Pa dobro, sad da vas nešto opet zapitam. Ja u stvari znam odgovor na ovo pitanje, ali hoću da čujem šta vi kažete i da čuju naši slušalci. Da li vi imate osjećaj gratifikacije da je porasla vaša cena, vaš ugled, ne računajući tu vaš tim koji vas naravno ceni, hteo ne hteo mora da ceni, znači mora se paziti od vas, u društvu, da vi tako jednu kolosalnu stvar, Juško, radite vi i profesor Kesmanović, koji je opet u drugoj kući,
nema veze, on je naš učitelj i vrhunski profesor, tako da...
Da vi radite takvu fantastičnu stvar, gde smrtnost koja je 100% pretvarate u izlečenje koje je 60%, pa to je nešto za fantastično. Da li imate vi osjećaj nagrađenosti da društvo to ceni? Ne morate da kažete ako nećete, nije ni važno.
Ne, naravno da hoću da kažem. Pazite, ako vi ste hirurg bili, vi znate šta je to neko lično zadovoljstvo i satisfakcija.
Ja umalo da kažem koji... da sam još uvijek hirurg.
Jeste, kad ste bili zaposleni. Vi jeste, čovjek je za ceo život hirurg. To je poseban način života i razmišljanja. Vi znate koje zadovoljstvo osjećate kada izađete s jedne operacije koliko god trajala, kad znate da ste uspeli da spasete jedan život. Što kaže jedna poslica, ako u životu spasete jedan život, vi ste ispunili svoju dužnost u životu. Društvo kao društvo nas ne ceni. Ne samo što ne ceni, ne mislim mene, nego ošte ne ceni celu našu profesiju. Mislim da smo mi svih ovih godina unazad decenijama devalvirali mnoge stvari, pa smo devalvirali i ulogu lekara, ulogu učitelja, ulogu vojnika, ulogu sveštenika, tako da mislim da bi društvo trebalo da poradi na tome da se podignu, da se više cene ljudi koji predstavljaju stubove ovoga društva.
Dobro, ja se nadam da će ovaj naš jutarnji razgovor imati nešto što će ostati u glavama ljudi koji su u poziciji da odlučuju o mnogim stvarima, pa i o tome da se poboljša pozicija i ugled lekara koji bave ovako fantastične poduhvate u hirurgiji. Dragi slušalci, sa nama u studiju je bio docent Srđan Nikolić, koji je načelnik onkološke hirurgije u Institutu za onkologiju Srbije i koji nam je, evo, čuli ste, govorio o nekim stvarima koje su mnogi od vas, uključujem i samog sebe, prvi put u životu čuli. Ja vam se zahvaljujem, Nacije Nikolić, i hteo bi da kažem da ova emisija ne bi bilo tako kao što jeste, da nije ovako odlična ekipa preko puta nas iz ovog zakta, to je naša režija, i predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Ja sam Momčilo Bođorđević.
but there's one thing that I know.